Areena.
YK:n ilmastokokous on meneillään Egyptin Sharm el-Sheikhissä. Kokouksen alussa YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ravisteli kansainvälistä yhteisöä havahtumaan tilanteen vakavuuteen.
We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.
Guterresin mukaan maailma on jalkakaasulla menossa kohti ilmastohelvettiä. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa otamme yhteyksiä kokouspaikalle ja kysymme siellä olevilta asiantuntijoilta, onko Guterresin suora puhe vauhdittanut ilmastotoimia vai ulottuvatko Ukrainan sodan geopoliittiset jännitteet myös kokouspöytiin. Ohjelmassa kuulemme raportin tuhotulvista viime kesänä kärsineestä Pakistanista. Lopuksi matkustamme Kaliforniaan, jossa maanviljely lisääntyvän kuivuuden ja kuumuuden keskellä on jo hankalaa sekä kasveille että viljelyksillä työskenteleville ihmisille, myös Yhdysvaltain kaltaisessa vauraassa teollisuusmaassa. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Joukko mielenosoittajia vaati Sharm el-Sheikhiin YK:n 27. ilmastokokoukseen kokoontuneita maita oikeudenmukaisuuteen ja vauraita maita auttamaan rahallisesti ilmastonmuutoksesta kärsiviä köyhiä maita.
We contribute less than 4% to the global greenhouse gas emission, but yet the worst impact of climate change is upon us here in Africa.
Me tuotamme vähemmän kuin 4% maailman kasvihuonekaasupäästöistä, mutta silti ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset ovat täällä Afrikassa, Lakia Beng, yhteisafrikkalaisesta ilmasto-oikeudenmukaisuutta ajavasta Pakia-järjestöstä sanoo. Se, että järjestö ylipäätään sai osoittaa mieltään COP27 kokouksen yhteydessä, oli pieni ihme, sillä Egyptissä julkiset protestit ovat olleet lailla kielletty jo lähes vuosikymmenen. Onnettomasta ihmisoikeustilanteestaan arvosteltu kokousisäntä taipui kuitenkin sallimaan mielenosoitukset rajatulla alueella kokouspaikalla. Tosin mielenosoitus sielläkin edellyttää ilmoitusta 36 tuntia etukäteen ja mieltä saa osoittaa vain ilmastoasioista. Suomalaisten kehitysjärjestöjen eli Fingon ilmastotyön asiantuntija Emilia Runeberg osallistuu Sharm el-Sheikhin ilmastokokoukseen. Hän kertoi kokouspaikalta alkuviikosta, että Egyptissä osalla, etenkin paikallisilla kansalaisjärjestöillä, on ollut ongelmia kokousisännän kanssa.
Viime päivinä on kuultu hyvin niin kuin ikäviä havaintoja siitä, miten paikallinen ja afrikkalainen kehittyvien maiden kansalaisyhteiskunta on kokenut valtavia haasteita päästä osallistumaan ja päästä ihan paikan päälle tänne kokoukseen nyt.
Tosin kokouksessa itsessään köyhempien maiden ääni näyttää kuuluvan aiempaa paremmin.
Täällä on todella tänä vuonna, kun ollaan Afrikassa, niin tämmöinen afrikkalainen koppi. Eli tuntuu semmoiselta, että täällä on vahvempi kehittyvien maiden ja Afrikan edustus, mutta ehkä myös ihan tuolla neuvottelusalien puolella, niin sellaista varovasti voi sanoa, että sellaista kehittyvien maiden vahvempaa johtajuutta ehkä havaittavissa.
Kokous sai köyhien ja kehittyvien maiden toiveiden mukaisen alun, kun ensimmäistä kertaa YK:n ilmastokokousten historiassa ilmastonmuutoksesta aiheutuvat menetykset ja vahingot, niin sanotut loss and damages, otettiin omaksi kokouksen asiakohdakseen.
Tämä oli tämmöinen pieni, ainakin henkinen osavoitto sitten näille kehittyvien maiden ryhmille, joille tämän nimenomaan tämä menetysten ja vahinkojen korvausasia ja rahoitusasia on ihan ehdoton prioriteetti tälle vuodelle. Kyllä mä sanoisin, että tämä agendakohta menestyi, niin on ihan siitä kiinni, että tässä on kuluvan vuoden aikana niin kehittyvien maiden maaryhmät kuin sitten kansalaisyhteiskunta on kyllä tehnyt tietoista vahvaa lobbausta tämän asian eteen. Ja sitten tietenkin se, että ilmastovaikutukset on kiihtynyt.
Järeistä ilmastonmuutoksen merkeistä ja apokalyptisesta kuvastosta ei ole kuluneena vuonna ollut pulaa. Esimerkiksi Pakistania koettelivat kesällä historiallisen pahat tulvat. Tulvavesi peitti alleen kolmas osan koko maasta ja noin 30 miljoonaa ihmistä joutui pakosalle. Pakistan onkin köyhempien G77-maiden etujoukossa vaatimassa Sharm el-Sheikhin kokouksesta konkreettisia päätöksiä ilmastonmuutoksen aiheuttamista katastrofeista selviämiseen. Tähän mennessä Pakistanissa on jouduttu toteamaan, miten kitsaasti kansainvälinen yhteisö on auttanut kesän tulvatuhoista selviämisessä. YK vetosi tuolloin kansainväliseen yhteisöön 160 miljoonan dollarin saamiseksi Pakistanin auttamiseksi. Lokakuussa rahaa oli saatu kasaan 90 miljoonaa. Vertailun vuoksi Notre Damen tulipalon jälkeen katedraalin korjaamiseen kertyi lahjoituksina parissa päivässä lähes 900 miljoonaa euroa. Miten Pakistanissa nyt selvitään tuhotulvien jälkeen, sitä selvittää seuraavassa Maija Liuhto Pakistanista.
Al-Khidmat Foundation -nimeä kantavan pakistanilaisen järjestön pihalla Islamabadissa lajitellaan käytettyjä kenkiä tilapäisesti pystytettyjen telttojen edessä. Kassista löytyy mustia nahkasandaaleja, muovisia flip-floppeja ja naisten korkokenkiäkin. Teltoissa on tavallisten kansalaisten lahjoittamia avustustarvikkeita valmiina lähtemään tulva-alueelle maan eteläosiin. Pohjois-Panjabin alueen johtaja Rizwan Ahmed kertoo, että lahjoituksien määrä on pikkuhiljaa hiipunut siinä, missä maailmanlaajuinen kiinnostuskin. Tulvien pahin vaihe on ohi monella alueella, mutta etelässä suuri osa maa-alasta on edelleen veden alla.
The most vulnerable part of our country is interior Sindh.
Haavoittuvaisimmat osat maastamme ovat Sindin sisäosat ja jotkin Balochistanin alueista. Siellä on edelleen noin 2 metriä vettä, Ahmed sanoo. Al-Khidmat on yksi Pakistanin suurimmista hyväntekeväisyysjärjestöistä. Pelkästään Islamabadista on lähetetty yli 600 rekkalastillista ruoka-apua, telttoja, vilttejä ja lääkintäpakkauksia tulva-alueelle. Vaikka vesi on pohjoisimmista kunnista jo vetäytynyt, sielläkin vaikutukset ihmisten elämissä jatkuvat.
Because the number of homes which are disturbed is very, very.
Tuhoutuneiden talojen määrä on hyvin suuri ongelma, Ahmed sanoo. Ihmiset joutuvat asumaan teltoissa, jotka eivät suojaa äärimmäiseltä sääilmiöltä. Tauditkin leviävät. Ahmedin mielestä kansainvälisten maiden pitäisi keskittyä enemmän infrastruktuurin parantamiseen ja vesivarojen hallintaan Pakistanissa. Mies päivittelee, ettei kansainväliseltä yhteisöltä ole herunut tarpeeksi apua. Islamabadissakin rikkaimpien kukkaroiden nyörit ovat pysyneet valtaosin kiinni.
We found a nation from lower middle class and upper middle class.
Suurimmaksi osaksi lahjoituksia on tullut keskiluokalta. Valitettavasti eliitit eivät ole kantaneet korteansa kekoon, hän sanoo. Ahmed ei ole voinut unohtaa 12-vuotiaista köyhää poikaa, joka lahjoitti autopajassa ansaitsemansa rahat tulva-apuun. Ulkona avustussäkit on pakattu järjestön autoon. Täältä alkaa yli vuorokauden kestävä matka etelään tulva-alueelle. Vain pienen matkan päässä järjestöltä Hienostohotellin ravintolaan saapuu ilmastonmuutoksesta vuosikausia kirjoittanut toimittaja Afia Salam. Hän on kotoisin etelästä Karachista ja on juuri palannut tulva-alueelta. Tapasin naisen, joka oli menettänyt vanhempansa ja veljensä. Hän vain istui teltassa lasittunut katse silmissään joen penkereellä, Salam kertoo. Toimittaja yritti ymmärtää, miltä naisesta tuntui katsoa jatkuvasti vettä, joka oli vienyt hänen perheensä ja kotinsa. Salam on matkalla Egyptiin ilmastokokoukseen. Pakistan on toivonut saavansa korvauksia rikkaammilta mailta, sillä valtaosa kasvihuonekaasuista on niiden aiheuttamia. Silti aiemminkaan luvattua rahoitusta ei ole saatu.
All those financial mechanisms have fallen way short of what the actual need.
Kaikki taloudelliset mekanismit ovat jääneet vajaaksi siitä, mitä ilmastonmuutoksen seurauksista kärsivien maiden tarpeet olisivat. Ja nämä maat eivät ole vastuussa muutoksesta, Salam muistuttaa. Pakistan tuottaa vain alle 1% maailman kasvihuonekaasuista. Thank you. Anam Zeb toimii puolivaltiollisen National Disaster and Risk Management Fundin varajohtajana ja ekologina. Järjestö hoitaa katastrofien ja riskinhallinnan rahoittamista Pakistanissa.
So it's really unfortunate that it took such a big incident to make, you know, people realize that.
On hyvin valitettavaa, että tarvittiin näin suuri katastrofi, jotta ihmiset ymmärtävät ilmastonmuutoksen olevan todellista ja että se tapahtuu Pakistanissa, Zeb huomauttaa. Maassa on jo nähty keskivertoa korkeampia muutoksia lämpötiloissa, Zeb sanoo. Seuraavien vuosien aikana asiat tulevat muuttumaan entistä huonompaan suuntaan.
So what we're seeing actually is, and we've been seeing in the last few years, like I said earlier, Pakistan is rapidly urbanizing.
Olemme nähneet viime vuosina, että Pakistan urbanisoituu vauhdilla. Ilmastonmuutoksen aikaansaama muuttoliike on todennäköinen syy tähän, hän sanoo. Jos maanviljelijät eivät pysty enää ansaitsemaan elantoa, he etsivät muita mahdollisuuksia. Koulutuksen puute tarkoittaa kuitenkin, että vaihtoehdot ovat vähissä. Olivat ilmastonmuutoskokouksen tulokset mitä hyvänsä, Pakistanin tilanne näyttää synkältä.
If anyone is expecting an immediate result, that the delegation is going to come back with money in their pockets, that's not what's.
Jos joku odottaa välittömiä tuloksia, että delegaatiomme tulisi takaisin rahaa taskuissaan, sitä ei tule tapahtumaan, se toteaa. Mutta jos pystymme liittoutumaan ja korottamaan äänemme kollektiivisesti menetyksien ja vahinkojen korvaamisen puolesta, uskon, että se olisi melko hyvä tulos.
Pakistanista raportoi toimittaja Maija Liuhto. Pakistanin paviljonkiin Sharm el-Sheikhin kokouskeskuksessa on painettu teksti, mitä tapahtuu Pakistanissa, ei jää Pakistaniin. Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vetosi solidaarisuuteen.
Humanity has a choice, cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact.
Guterresin mukaan ihmiskunnalla on nyt valinnan paikka. Joko tehdään yhteistyötä tai tuhoudutaan. Joko sovitaan ilmastosolidaarisuudesta tai kollektiivisesta itsemurhasta, Guterres totesi suorasukaisesti. Vaikka viesti on selvä ja köyhempien maiden ajama ilmastonmuutoksen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen saatiin kokousagendalle erilliseksi asiakohdaksi, erimielisyydet vauraiden ja köyhien maiden kesken eivät ole poistuneet. Ilmastorahoituskysymyksiä jo pitkään seurannut Fingon Emilia Runeberg sanoo, että yhteisymmärrys on siitä, että rahoitusta ilmastonmuutoksesta selviämiseen tarvitaan, mutta miten ja kuka sen maksaa, se onkin jo isompi ja riitaisampi kysymys.
Se tiedettiin jo ennen kokouksen alkua, että EU ja Yhdysvallat suhtautuu kielteisesti tähän kehittyvien maiden vaatimukseen perustaa uusi rahoitusmekanismi nimenomaan rahoittamaan näitä menetyksiä ja vahinkoja, jotka ilmastonmuutoksesta johtuu. Eli EU ja USA ovat pikemminkin sanoneet, että pitää tarkastella niitä jo olemassa olevia muun muassa humanitaarisen sektorin rahavirtoja, tämmöistä katastrofiriskihallintaa ja muuta katastrofiapua, jota tietenkin maailmassa jo nyt kanavoidaan ja että sitä pitää vahvistaa ja koordinoida paremmin.
EU ja Yhdysvallat haluaisivat myös nousevat taloudet, kuten Kiinan, Intian ja Brasilian mukaan ilmastorahoituksen maksajapuolelle. Emilia Runeberg arvioi, että kokouksessa voidaan saavuttaa jonkinlaista edistystä ilmastorahoitusasiassa.
Uskoisin, että tässä on mahdollisuus jopa tämän kokouksen aikana päästä jonkinnäköiseen päätökseen, mutta yksi mahdollisuus on myös sitten se, että tämmöistä uutta rahoitusmekanismia ei, siitä ei vielä sovita, mutta sovitaan jostain sitten muusta.
Tämänvuotinen ilmastokokous käydään myös Ukrainan sodan keskellä. Ilmastokysymyksiä ja neuvotteluita vuosikymmeniä seurannut Mats Engström European Council on Foreign Relations -tutkimuslaitoksesta sanoo sodan vaikeuttavan kokousasetelmia ja keskusteluja.
Well, unfortunately it makes these discussions more complicated, and that's partly because for understandable reasons much political attention is towards the war. But then climate is not as high on the agenda as one year ago, for example.
Engström toteaa, että ilmastokysymykset eivät ole sodan vuoksi nyt niin korkealla poliittisella agendalla kuin vaikka vielä vuosi sitten, etenkin kun samaan aikaan Ukrainan sodan lisänäytöksenä ruoka kallistuu ja moni maa on energiakriisissä. Tästä huolimatta Engström huomauttaa, että YK:n ilmastokokouksia on pidetty jo niin pitkään, että koneisto myös pystyy jatkamaan toimintaansa geopoliittisista jännitteistä huolimatta.
Kind of machine still, it rolls on. So there are many things in negotiations that go on even if there are these geopolitical tensions.
Ukrainaan hyökännyt Venäjäkin osallistuu kokoukseen.
So they are participating. Their lead negotiator has made already statements.
Tosin Engström huomauttaa, että jos vielä viime vuonna oli orastavia merkkejä, että Venäjä olisi kiinnostunut leikkaamaan omia päästöjään, tämä on sodan myötä poistunut nyt agendalta täysin.
There were some signs last year that Russia would become a little more engaged in the positive aspects of really reducing their own emissions, and that has disappeared from their agenda now.
Vaikka Ukrainan sota on mutkistanut ilmastoneuvotteluita, sota Ukrainassa ja ilmastonmuutos eivät ole lainkaan niin etäisiä toisistaan kuin ilmipinnalta voisi vaikuttaa. Ilmasto- ja energiakysymyksiin erikoistunut yhdysvaltalainen Rachel Cletus kirjoitti pian Venäjän hyökkäyksen alettua, että Ukrainan sota ja ilmastonmuutos kytkeytyvät toisiinsa. Tavoitin hänet alkuviikosta Egyptistä kokoushälyn keskeltä.
Hi, thanks so much for finding time for this in the middle of the busy weeks in Egypt.
No worries, thanks for reaching out.
Cletus työskentelee ilmasto- ja ohjelmajohtajana yhdysvaltalaisessa tieteentekijöiden riippumattomassa järjestössä nimeltä Union of Concerned Scientists. Cletus sanoo, että sekä Ukrainan sodassa että ilmastonmuutoksessa molemmissa fossiiliset polttoaineet ovat merkittävässä roolissa.
The war in Ukraine has at its core the fact that Russia is using its fossil fuels to both pay for this war as well as hold Europe and other nations hostage because of their dependence on fossil fuels. And at the core of the climate crisis is the same problem. It's an over-reliance on fossil fuels, which is the root cause of the emissions that are fueling the climate crisis.
Ensinnäkin Venäjä rahoittaa fossiilisilla polttoaineillaan sotaa, mutta myös pitää fossiilienergiariippuvaista Eurooppaa panttivankinaan, Rachel Cletus sanoo, ja jatkaa, että ilmastonmuutoksen ytimessä on sama tuhoisa yliriippuvaisuus fossiilisista polttoaineista, jotka ruokkivat ilmastokriisiä. Rachel Cletus toteaakin, että maailman kannattaisi pikimmiten vieroittaa itsensä fossiilisista energialähteistä. Näin saataisiin vähennettyä geopoliittisia kriisejä ja sotia sekä samalla pystyttäisiin helpottamaan ilmastokriisiä ja siirtymään uusiutuviin energiamuotoihin.
So weaning ourselves off fossil fuels can both limit these kinds of geopolitical crises, wars, volatility in energy costs, as well as help us address the climate crisis by shifting to clean renewable forms of energy.
Näin sanoi Rachel Cletus Union of Concerned Scientists -järjestöstä. Vaikka ilmastokokouksessa korostuu usein vauraiden ja köyhempien valtioiden ristiriidat ja erilaiset mahdollisuudet selvitä ilmastonmuutoksen vaikutuksista, tosiasiassa ilmastonmuutos kohtelee eriarvoisesti myös yhden ja saman maan sisällä alueita ja ihmisiä. Yhdysvalloissa maan ympäristövirasto on jo arvioinut, että latinoväestö asuu paljon todennäköisemmin alueilla, joissa on toistuvasti liian kuuma työskennellä ulkona. Johanna Juntunen tutustui, millaista on maataloustyö ilmastonmuutoksen myötä alati kuumemmaksi ja kuivemmaksi käyvässä Kaliforniassa.
Oscar Lopez kyntää peltoja Kukkulan viinitilalla Kalifornian Adelaidassa keskuslaakson laajasta viljelyalueesta länteen. Meksikolainen maataloustyöntekijä kertoo, miten ilmastonmuutos on lisännyt terveysriskejä. Suurimpia ongelmia ovat kuumuus ja joka vuosi pahenevat metsäpalot, jotka vaarantavat maatiloilla työskentelevien hengen.
A veces trabajábamos de 6 a 10 de la mañana 11 porque no se podía ni respirar de tanto humo que había.
Joinakin päivinä pystyimme työskentelemään vain 3 tuntia aamulla, koska emme pystyneet hengittämään sakean savun takia. Palot ovat olleet niin lähellä, että ne haittasivat myös näkyvyyttä, kuvailee Lopez tilannetta vuosi sitten ja lisää.
Especialmente este año 105, 107.
Ja kuumuus vielä siihen päälle. Etenkin tänä vuonna on ollut erityisen kuuma, usein yli 40 astetta. Ympäristövirasto EPA arvioi, että latinalaisamerikkalaisesta väestöstä 40% asuu alueilla, missä tulee olemaan säännöllisesti liian kuuma kokopäiväiseen työskentelyyn ulkona. Suurimmassa vaarassa ovat maataloustyöntekijät, joista Kaliforniassa 90% on latinoja. Liittovaltion tasolla ei ole lakia, joka kieltäisi ulkona työskentelemisen lämpötilan noustessa tiettyyn asteeseen. Ohjesäännöt, jos niitä on, ja niiden noudattamisen valvonta riippuvat osavaltiosta ja työnantajasta.
Ya ha muerto gente por la calor en estas áreas. La gente de México que ha muerto por la calor.
Meksikolaisia on jo kuollut kuumuuteen tällä alueella. Pahimpina helletunteina voimme tehdä kevyempiä töitä varjossa ja juomme enemmän vettä. López pitää ilmastonmuutosta hyvin vakavana uhkana koko maataloudelle. Matkalla Adelaidaan näkyy, miten keskuslaaksossa osa viljelymaasta on jätetty istuttamatta kuivuuden takia. Eteen tulee vieläkin lohduttomampi näky. Pelloilla törröttää tuhansia pystyyn kuivuneita hedelmäpuita.
Bueno, pues sí, ahorita ese es un problema muy, muy serio, ¿verdad? Que no quiere llover. No llueve, no hay agua.
Kyllä, ongelma on hyvin vakava tällä hetkellä. Kun ei tule sadetta, ei ole vettä. Satoja menetetään kuivuuden takia. Pyydän Jumalalta, että sataisi enemmän, jotta pystymme jatkamaan työskentelemistä maatalouden parissa, sillä ruoan tuotanto on vaarassa loppua täällä kokonaan. Ongelmista huolimatta Kalifornian keskuslaaksossa tuotetaan yhä enemmän vesi-intensiivisiä, mutta taloudellisesti tuottavampia manteleita, pistaaseja ja hedelmiä, viljan, puuvillan ja rehukasvien kustannuksella.
Central Valley of course is really flood irrigating and they're major users of water.
Keskuslaaksossa käytetään hurjasti vettä tulvakastelun takia. Monet ajattelevat vain itseään ja mietin, miten kestävää tällainen käytäntö on. Näin toteaa suomalaissukuinen viininviljelijä Kevin Jussila, jonka kukkulatila Adelaidassa tuottaa laatuviinejä. Tilalla on viiniköynnöksiä yli 20 hehtaarin alueella. Ja lisäksi siellä kasvaa oliivi- ja saksanpähkinäpuita. Luomuperiaatteita noudattavalla tilalla tehdään kaikki käsityönä alusta loppuun. Se vaatii enemmän työtä, mutta on vastuullisempi tapa viljellä kuin mekanisoitu tehomaatalous.
We're organic dry farmers, so we don't use any water.
Olemme kuivaviljelijöitä, joten emme käytä kastelujärjestelmää. Kuivaviljelyssä köynnökset kasvattavat syvälle ulottuvan juuriston kivikkoisessa ja saviperäisessä maassa, joka sitoo tehokkaasti kosteutta. Juuret saavat sieltä myös tärkeitä ravinteita. Ne pärjäävät Jussilan mukaan paremmin kuin keinokastelut köynnökset, jotka kasvattavat juurensa lähelle maanpintaa ja tarvitsevat haihtumisen takia enemmän vettä. Jussila on luottanut tähän asti sateisiin, sillä Adelaidassa on historiallisesti satanut keskimäärin 711 mm vuodessa. Mutta viimeisen 10 vuoden aikana sateen määrä on pudonnut lähes puoleen vuoristoisen rannikon läheisyydestä huolimatta ja joinakin vuosina on tihuttanut vain 254 mm.
We first started noticing the drought starting around 2012 and 2013 and then 2014 and each year it got worse.
Aloimme kiinnittämään huomiota kuivuuteen vuonna 2012 ja 2013 ja sitten 2014. Tilanne on mennyt pahemmaksi joka vuosi. Jussila on joutunut vastoin periaatteitaan asentamaan tippakastelujärjestelmän uusille köynnöksille, sillä hän pelkää elinkeinonsa ja sijoituksensa puolesta.
I am worried that 5-10-15 years from now we will see bigger and bigger problems.
Pelkään, että ongelmat vain lisääntyvät 5-10-15 vuoden kuluessa. Kaliforniassa on turvauduttu suuressa määrin pohjaveteen aiempien kuivien jaksojen aikana, mutta myös osavaltion pohjavesivarat ovat ehtymässä. Jussila sanoi, että aihe on hyvin ajankohtainen alueen maatalousyrittäjien keskuudessa.
Water tables there have dropped so dramatically that it's becoming really non-viable for especially small farmers to farm.
Pohjavesivarat ovat ehtyneet niin paljon, että pienviljelijöiden toimeentulo on uhattuna. Jussila suhtautuu epäillen siihen, että Egyptin ilmastokokouksessa saataisiin jotain konkreettisia ja sitovia päätöksiä aikaan, joissa myös pysyttäisiin.
This very kind of a myopic me first attitude of the world.
Maailmaa hallitsee lyhytnäköinen ja itsekeskeinen asenne, jossa kaikki maat ajattelevat vain omaa parastaan, eikä sitä, mikä olisi parasta koko maapalloa ajatellen.
I would like to think that something positive comes from it, maybe incrementally something comes, but I'm a big skeptic.
Kaliforniasta raportoi toimittaja Johanna Juntunen. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla Sampo Vaarakallio kysyy, miksi Qatarin kaltainen ihmisoikeuksista piittaamaton maa sai isännöitäväkseen jalkapallon MM-kisat. Minä olen Paula Vileen. Lämmin kiitos seurastanne. Ensi viikkoon.